Oliver Butini, Mor i Zen. Oversat af Henrik Andersen, udgivet på forlaget People's Press i år 2010, indlæst som lydbog samme år af Ellendal Bang for Biblioteksmedier. Her begynder bogens tekst. Den, der kender sine medmennesker, er vidende. Den, der kender sig selv, er vis. Kuifeng Tungmi, 780-841. Prolog. Johan Georg Hollerer fik en åbenbaring, da han lørdag morgen kastede et første blik på Libaus snedækkede hovedgade uden for sit køkkenvindue. En asiatisk munk, der kun var iført mørk kutte og sandaler, manifesterede sig i det tætte snefald. Munkens fugtige, næsten glatragede isse skinnede i det matte morgenlys. Med langsomme skridt passerede han Hollerers køkkenvindue med retning mod Kirschplatz. I venstre hånd holdt han en simpel stav, som han støttede sig til. I højre en lille skål. Hollerer nåede præcis at tænke, det er Amelie, der har sendt ham. Så fedtede åbenbaringen ud i sneen. Hollerer gik tilbage til morgenbordet. Han sad i flere minutter uden at bevæge sig, mens han overvejede, hvad det var for et budskab, Amelie ville formidle. Han var ret irriteret over, at hun, der i sin levetid havde været gudsfrygtig katolik, absolut skulle sende en buddhistisk munk, når hun ville have ham i tale. Han rejste sig vredt op. Amelie talte i gåder, selv fra døden, og skulle som sædvanlig ødelægge hans humør. Der gik en halv time, før Hollerer forstod, at han ikke havde været vidne til en åbenbaring. Mens han knappede uniformsjakken over den omfangsrige mave, kom han til at tænke på den store mørke plet, han havde set ved munkens højre øre. Han havde ikke tænkt videre over det til at begynde med. Men nu forekom pletten ham betydningsfuld. Et aflangt, mørkeblåt, misfarvet område i huden. Hollerer havde set for mange af den slags misfarvninger. Alle farvestadier, alle størrelser, alle steder på kroppen. Munken havde et sår i hovedet, som var han stødt ind i noget, eller nogen havde slået ham. Han satte sig for uroliget ved natbordet. Tjenestepistolen lå under et støvet eksemplar af det gamle testamente. Han havde ikke båret, og da slet ikke affyret, den en eneste gang de sidste 30 år. Nu løftede han den med tommel og pegefinger. Hollerer fandt munken på Kirschplatz. Det sneede stadig kraftigt, men munken sad ikke desto mindre i skrædderstilling foran trappen op til den katolske kirke. Han havde lukket øjne og bevægede læberne, som om han talte. Men der kom ikke en lyd. Den lille skål stod foran munken. Den var af træ og tom. Snefnuggene havde dannet en hvid cirkel på den smalle kant. 20-25 nysgerrige mennesker stod i en halvkreds omkring munken. Hollerer nikkede flygtigt til dem. Borgmesteren var der, de to præster, andre fremtrædende borgere i byen, nogle bønder, børn. Ingen sagde noget, ikke så meget som en nysgerrig hvisken. Det var som om alle ventede på, hvad der nu skulle ske. At munken åbnede øjnene og forklarede, hvad han lavede her og hvor han kom fra. Eller at nogen i halvkredsen tog et initiativ. Hollerer gik hen mod munken og stillede sig cirka 2 meter fra ham. Der var såret. 10 centimeter langt, 5 centimeter bredt. Et blåligt mærke, gulgrønt langs kanten, blårødt i midten, efter et voldsomt uforsætligt stød eller et målrettet slag. Hollerer gættede på et slag, selvom han ikke vidste hvorfor. Det løb ham koldt ned ad ryggen. Han fandt en plads i halvkredsen. Nu lagde han mærke til, at munken også havde et sår på venstre kind. Et kødsår, der havde blødt indtil for nylig. Sårskorpen kunne ikke størkne i snevejret. Vi er nødt til at gøre noget, ellers dør han af kulde, sagde Hollerer ud i luften. Der kom bevægelse i mængden, dæmpede stemmer, talte i munden på hinanden. Munken rørte også på sig, løftede hovedet og åbnede øjnene. De var meget smalle, og Hollerer tænkte, at de virkede livløse og sørgmodige. Munken lod langsomt blikket glide over Libau-borgerne. Munken lod fra tid til anden blikket hvile på et af ansigterne en kort stund, inden han lod det glide videre. De smalle øjne hvilede også på holderet et par sekunder. Det var et mærkværdigt blik. Ikke uvenligt, men mærkværdigt. Vidende. Holderet kunne ikke blive klog på det blik. Munken så på ham, som om han kendte ham. Som om han vidste noget om ham, som Holderet ikke selv vidste. Så vendte munken blikket bort. Men hvad skal vi gøre, spurgte Ponselt, borgmesteren. Fortæl ham, at det er forbudt at tigge her. En del af forsamlingen brummede samstemmende. Holderet gik igen hen til munken. Han stoppede op en meter fra skålen. Nu lagde han mærke til, at der var vand i bunden af skålen. Han satte sig på huk med hænderne på lårene, mærkede pistolhylstret ved sin højre albue og følte sig pludselig latterlig. Du skal med ind og have varmen, sagde han. Du er jo gennemblødt. Herude dør du af kulde. Munken viste antydning af et smil. Holderet bemærkede, at han var ung. Han så i hvert fald ung ud. Hollerets kollega Nix var i begyndelsen af 20'erne og så ikke ret meget yngre ud. Munken pegede på skålen og derefter på sin mund. Så bøjede han hovedet et par gange, som om han bukkede eller takkede eller bare nikkede. Han vil have penge, sagde en i halvkredsen bag Hollerer. Hollerer udstødte en knorren, løftede skålen og vendte den på hovedet. Da vandet var løbet ud, tørrede han skålen i sit jakkeærme. Derefter lagde han 2 euro ned i den og anbragte igen skålen foran munken, der betragtede ham stoisk. Hollerer løftede en finger og pegede på sin venstre kind og derefter på sin højre tinding.